Radio Kapi.
Kimia pe boboto bisika binso bozwa mipo ya kolanda sango na biso nkota la lingala ya lelo bokiti ya motuya ya franc congolais omisala baimi mbongo basengi na bakondi kosala masopo ya kozongisa pe komatisa mosolo ya ekolo. Kati na sango eye tokolobela pe kokoso ezwami na bakima bitumba baike na territoire ya Djugu oyetuka ya Ituri. Nito kande na bandundu etuka ya Kwilu ndako malili ya lopitalo enene eko salate sika nsoto ya bawei mikomi kopola tokolanda maso na bulai sima mwa bopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso uto e bandeli ya poso eye franc congolais ekiti na motuya dolar moko ya Amerika ekomi sika koson biti nyama na ba franc congolais koto mibale na kama mibale na zomi baimi mbongo ba komilela ba sengi na mbula matari kolandela likambolie po ya komatisa mosolo ya ekolo. Talo ya pitolo eye mati na territoire ya Shabunda oye tuka ya sud de Kivu eko tungisa bo mati talo eye makasi penza esimbi kita ya etando ena pe ba yebi nini kosalate société civile kuna ebwa kimbela pe sengi na bakondi kozwa biyano na likambolie. Kolobela pe lolenge nzela bibebi yango ematisi talo ya sima na kindu saki moko ya sima ekomi koteka masika na badolar tuku mitano kolanda na boko bateki bokangemi pe bobebi ya nzela o etuka eyende etindi na likambolie ongambo ya bango batongi batomboli mingongo pamba te botongami ya bandako be bango bisuki na nzela bango babandi te batikami na bakondi bayeba koloba ata eloko moko te sango ya Florence Kiz Zalunga na yo Bernardine Diambo.
Botongi ndako kindu omikolomiye ekomi likambuli ya pasi penza. Yango eleki basamba mibale talo ya sima esili kobuta. Batuba iki batali kotonga batayimisi na ino misala mia botongi. Bango balubi eleki basamba mibale saki ya sima ezali kosoma wana $20 to $25. Lelo yo ekomi na $50. Ezali kutu bandako nzike eto zali kotonga omikolomiye mvula ezali konoko makasi. Kasi likambolina bakambi ya mboka batali koloba ata eloko moko te. Zambi kosomba sak moko ya sima na kindu na $50 ezali likambuli ya pasi makasi. Ongambo batali mombongo bango balubi biete kokoso ya bobebi banzela nde esali ete talo kobuta makasi mpona bango sima na maniema elekelaka banzela mibale ezali na sima euta wa Kisangani mosusu pe na Kalemi. Soko okei kosomba sima na sanza eyi kuna okalemi okozwa yango be osuka ya mbula yango tosenge na bakambi kobongisa nzela babongisa atako pe zela ya train. Zambi to baete elike ya suka ya bayi kindu etikali be na linaka ya 145 territoire eyi kutu ebandi na ino te.
Oituri bakima bitumba leka koto tuku sambo na mitano bakimi lisusu bitumba ya masanga basima mandoki pe basangani na roe o territoire ya Djugu kolanda na sango bikokani bakoki ata kobima te po ya koluka bilei na ntina batomboki bakodeko bamifandisi o etando ena bakima bitumba babale bae bazalaki kokende bilanga babo mamaki mwa mosala mibale na batomboki bato baye bazangi maso ata mino Isaac Remoyope pour vous laisser voir sango.
Siti ya ho ezalaki na motango ya bakimi bitumba koto tukuisato na itano lisboso batomboki ya kodeko baingela mwayenga na mboka drodro jisa blukwa na largu. Bana mboka bitando bina bakimi banso na site ezalisika na motango ya bakimi bitumba koto tukusambo na mitano. Baibazwami na mboka ezalinzinga nzinga ndakisa logo na tsepe bakimi. Banso bazaliko bika na pasi penza bazangi bilei minona biloko ya kolalela na bisalelo ya makusa. Bakimi bitumba bana bakokiko bimate na site pona koluka bilei po batomboki bazwami nzinga nzinga babomaki baninga na bango mibale mwa mosala mibale. Mokambi ya lisangali ya bilenge na site ya ho asengi na mbula matari kopesa lisungi ya bilei na lombango. Tokundola ete yoko lisangali ya molongo meder na Medecin Sans Frontiere bazali kopesa mino na boko bakimi bitumba na site ya ho wapi basola FRDC na MONUSCO bazali kosala bokengi. Uto Bunya Isaac Remoyope Radio Okapi.
Thank you. Toke isi kana ituka ya Kwilu wapi nzoto bibomba mionda kwa malili ya lopitalo enene ya Bandundu bizali kopola. Masini ya ndako ya malili eye kosalate utomwa mikolo. Sangwe pesa mina lisanga ya bilenge bakambi ya Kwilu. Kati na yoko liyebisi na lulaka la okapi ya mamosa misato lisanga liye ya societe civil. E paleli lolenge bakondi bako landela likamboli ete pe babasengi kosala maso po ya kubungisa esika ena. Ongambo ya moyange liyengumba bandi misite maso mako sale mapo. Po ya kubungisa ndako ya malili ya lopitalo enene ya Bandundu eye kokiko yamba banzoto leka tukumisato na mwambe. Irene Mbuma po ya bulai bwa sango.
Bo elobi lisanga babengi communauté des jeunes leaders ya ituka ya Kwilu Sejel na Bokuse wuto eteni ya mibale ya sanza ya zomi na mibale loleki ndenda kwa malili ya lopitalo ya enene ya ngumba ya Bandundu mosala kalisusu te bibembe bizaliko pola kuna pe bayimboka ya nzinga zinga bazaliko pe malisusu malamu tepo na solo yebe bazaliko yoka Jean Prince Mbuyi molobeli ya lisanga e ya bilenge amoni yango malamu te zambi bo elobi ye likambolie liko kiko memabokono okata ya ngumba ye asengi na yengeli ya ingumba yango ya Bandundu ete asala manso na tina ete bako kakobongisa ndako ya malili mona tosolola kipena tatamo yengeli ya ingumba ya Bandundu mwana mboka FM Kinda ayabisi ete lotiliki ya mabe eyaki pe esili kobebi saba masini ya ndako ya malili eye ye asengi na bayimboka ete baza la kimia zambi bazali kosala manso koluka mosolo pona kosomba bapiasi ya sika meuta karamikili ya poto pe ezali na talo mingi wana bazali kozela FM Kinda asengi na bayimboka ya Bandundu ndu ete bayeba kosalela na inu bakesi babengi formol ya mwaya kome manzoto ya nkondo mwai na ndako ya malili wuto ya ngumba ya Bandundu Irani Mboma lolaka ya Okapi
na Congo Central lopitalo enene ya Kiamvu na Matadi ezangi ndako ya koyamba bakoni na Lombango to salle d'urgence ata isika ya kosunga na Lombango to soins intensifs na mbano mibali ba mama na bana ata pe bakoni bayeba kokufa bazomi ndako moko ya boyambi mambi maye mamonisami na mokambi ndako bontoma ya ituka Congo Central oyo akendaki o lopitalo loye Jean-Claude Mvwemba alaki kopesa sango na moyangeli etuka gi ba Bandu, Dugidi, Pote Biyano, Bizwama, Nana Pilwishe Mambu, Puebula Iwa Sango.
Kosangisa bakoni esika moko, basi mibali pe bana, ezali eloko emona na kakaka na kokoma na hopitali ya Kiamvu. Hopitali ya Kiamvu, ezwami na zoni ya Bokolongono ya Nzanza, eyambaka bakoni, baeba uta kana bakomeni nyoso misatu ya ngumba ya Matadi, kasi yango ezali kaka na bambeto tuku mwambe. Longola mae matali kozanga bambeto, lopitalo ezali pe na bakokoso mingi, lolenge, moyangeli ya zoni ya Bokolongono ya Nzanza, Dr. Ferdinand Ango, atatolaki liboso ya moyangeli ya ndaku ya Botoma. Na kolandela belobi bia ye, opitalo ezwa mise na libanda. Pote yango, ezali na bibaka ya clôture te. Yango ezalaka libakupu na miibi ya koyiba biloko ya opital pe ya bakoni. Libakupe puna bakoni baebazwi lobiko ya kokima. Mambi mae, Jean-Claude Mvwemba moni yango na miso na yemoko na tango ya yaki kotambula na opitalo eye. Kasi ye atelemeli yango. Yango apesi elaka ya komiko tisayenda kwa botoma o liboso ya bakoko su ya opitalo eye. Mpo ya ye, ya pasi ezaliete kotambula na ye na opitalo eye esalami na sima ya maponomi ya bije. Kasi ata na bije rectificatif, ye apesi elaka ete nda kwa botoma ya etuka ekopesa biyano na bosenga ya opitalo eye.
Na sud Kivu ebandisa makilobilo lekina ngumba Uvira milulu po ya bukati mangwele ya kitutu po ya bana ko banda basanza motoba kino mibu mitano milulu mie mizuli sungi ya lisanga Médecins Sans Frontières to MSF Hollande milulu ya kubundisa bokono bwa kitutu ebandaki na molongo ya mituka na bilo ya kolongo nubwa nzoto ya Uvira etambola ki onzela monene ya ngumba po ya kusukisa oisika ebandaki na lopitalo enene ya Uvira. Na Kasai toko koba na kolobela gwagwa eye bukanaki otango yoko motuka monene na biloko elekaki kuna na lobala ya lovua na sektor ya bapende momosala mibale moleki bato bazomaki okati bako mononote kolongola semo la kisinjela kinosika ata elembo moko emonani te bo yebisi bakambi o etuka kolanda na baike pe basusu gwagwa eye zali penza na ntina pambate chikapa ekozanga biloko ya bilanga. Talaka suka sango na biso ya lelo, matondi na mimi kindu, Jean-Claude Nsiala, Jean-Noël Mokondo, Alain Goyi, Billy Landry Betu, baiba sunga kibiso nzela ya masini, matondi na Noela Luzitu Kabambu Ipe, Alain Irung Mushinz, baiba sunga kibiso po ya kolenge le sango, matondi pe na binu baibanso, bolanda kibiso.